Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi Kosovar për garanci kreditore vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Gjermania përpiqet të gjejë mënyra për ndaljen e refugjatëve që vijnë nga vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën. Dy demokratë në Kongresin Amerikan thonë se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania, e mbushur për plot me njerëz që largohen nga lufta dhe varfëria, po përpiqet ta ndalë hyrjen e azilkërkuesve nga Ballkani, që tash konsiderohet rajon i sigurt nga konflikti armatosur. Idetë për arritjen e këtij synimi janë të ndryshme dhe përfshin masa për uljen e ndihmave për refugjatët dhe fushata në vendet e origjinës për t'i dekurajuar ata nga hyrja në Gjermani, që është shteti me ekonomi më të fuqishme në Evropë. Afro gjysma e 300.000 azilkërkuesve në Gjermani, prej janarit të këtij viti, kanë ardhur nga rajoni juglindor evropian, ku përfshihen në Shqipëria, Bosnia, Bulgaria, Kosova, Maqedonia, Kroacia, Mali Zi dhe Serbia, raporton AFP nga Berlini. Për shembull, vetëm në 5 muaj të parë të këtij viti, në Gjermani kanë arritur më se 32.000 kosovar, që është më tepër se sa ata që vijnë nga Siria e përfshirë në luftë. Numri i lartë i imigrantëve nga këto vende i zvoglon burimet që na duhen për kujdesin ndaj njerëzve nga rajonet e krizave, tha Manfred Schmidt, shef i zyres për imigracion dhe refugjat. Zlatko Salopek, babai i Tomislav Salopekut, kroatë që është rëmbyer në Egjipt dhe është kërcënuar me ekzekutim nga militantët e shtetit islamik, ka kërkuar lirimin e djalit të tij. Kërkoj nga njerëzit që e mbajnë në djalin tim, që ta lejojnë atë të kthehet te familja e tij, pasi motivet e tij për të udhëtuar në vendin tuaj janë ekskluzivisht për sigurimin e bukës për fëmijët e tij, i tha sot agjencisë AFP Zlatko Salopek. Në një video të publikuar dje, një person që vetveten e ka identifikuar si Zlatko Salopek, tha se do të ekzekutohej brenda 48 orëve nëse qeveria e Egjiptit nuk i liron gratë muslimane që mbahen në burgje. Salopek, që në Egjipt punon për kompaninë gjeoshkencore franceze CGG, nuk ka thënë se kur fillon ky ultimatum. Ai ishte rëmbyer me 22 korrik nga dega militantëve të shtetit islamik në gardishullin e Sinait. Në një goditje kundër presidentit amerikan Barack Obama, dy lider demokrat në Kongres mbrëmvon kanë paralajmëruar se do të votojnë kundër marrëveshjes atomike me Iranin. Senatori Chuck Schumer dhe antari i dhomës së përfaqësuese Eliot Engel thanë se nuk do të votojnë për marrëveshjen atomike. Duke pasur parasysh se pothuajse gati secili republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara pritet të votojë kundër marrëveshjes, deklaratat për votë kundër nga dy demokratë me ndikim paraqesin pengesë për Shtëpinë e Bardhë, që ka lobuar fuqishëm për mbështetjen në Partinë Demokratike të presidentit Barack Obama. Nga një sulme vetëvrasës me makinë bomba afër kompleksit të ndërtesave qeveritare në kryeqytetin Kabul në Afganistan, sot në mëngjes janë vrarë së paku 10 civil dhe janë plagosur 128 të tjerë, kanë thënë autoritetet. Raportohet se numri të vrarëve mund të jetë më i madh. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, që ndodhi në kohën e ofensivës vjetore verore të militantëve taliban. Banorët kanë thënë se shpërthimi ka ndodhur në hyrje të bazës së inteligjencës së ushtrisë së Afganistanit. Eksplodimi ishte aq i fuqishëm sa që është dëgjuar në gjithë qytetin, ndërsa janë thyer dritaret shumë kilometra larg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Fondi Kosovar për garanci kreditore, për të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ky fond është mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillimin ndërkombëtar me një kapital fillestar prej 20 milion dollarësh. Në kronikën e Luljeta Krasniqit, të dëgjojmë se si vlerësohet ky fond nga ekspertët ekonomik.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi themelimin e këtij fondi e vlerëson si shumë të nevojshme për bizneset në Kosovë.
Nëpërmes këtyre fondeve krijohen edhe vetëpunësi, mirëpo në të njëjtën kohë krijohen edhe vende të reja punës, pavarësisht se ndërmarrjet e vogla kanë numrin e vogël të punësuarve megjithatë në strukturën e përgjithshme ekonomike, rëndësia e tyre niveli i punësimit në shkollë vendi është jashtëzakonisht i lartë.
Një nga problemet thelbësore të bizneseve në Kosovë vazhdimisht ishte identifikuar çështja e kufizuar në financa. Në shumë raporte të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë ishte theksuar se normat e larta të kredive nga bankat komerciale në shumë raste kishin pamundësuar zhvillimin e një biznesi dhe në të njëjtën kohë si pasojë këtyre normave të larta ishte thënë se disa biznese në vend edhe kanë falimentuar. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thekson se e nisur nga e gjithë kjo, ky fond do të ndihmojë bizneset në këtë aspekt.
Ky fond dinon kryesisht që të përmirësoj klimën e zhvillimit të biznesit, ose sidomos për ndërmarrjet e vogla vetmëse, që ato të mund të aplikojnë dhe të marrin kredi me kamata shumë të ulta për arsye se garantor se ato kredi do të kthehen është fondi Investel.
Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Haki Shatri, më e dobishme do të ishte të ndikohet në uljen e normave të larta të interesit sesa të bëhet një fond garantues për kredi. A i lërson se bankat komerciale kanë mjetet të mjaftueshme për të dhënë kredi dhe njëkohësisht për të lehtësuar kriteret e kreditimit, pasi që niveli i kredive të këqija në Kosovë është mjaft i ulët.
Më e dobishme në Kosovë do të mund të ishte rritja e shkallës së sundimit të ligjit, funksionimi i sistemit ligjor, qytësisë dhe efikasitetit të shqyrtimit të lëndëve nga sfera e ekonomisë, sepse na kemi mjete, pasmonët janë rritë, po duket në 2 miliard, kurse kredit janë shumë më të ulta.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredis në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 1.9 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 25 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të ilaçeve, por sipas farmacistëve, kjo mungesë po zvoglohet prej vitit në vit. Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale theksojnë se kanë propozuar, dhe kjo është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, që ilaçet e paregjistruara në Kosovë të mund të importohen për nevojat të pacientëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë janë të mëdha. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet.